Campus FM gli presenta
Lahar titira talaikla. Lahar snin tal-imperu roman tal-ponent u xwassa l-alwaqatiju.
Kidba George Peresso. Ħallejna il-programm li jħor bil-klim taftuħ li l-isqof qaddis Epifanius ta' Pavija indirizza lill-imperatur Antemius. Kien intbagħat Ruma minn Riċimer, miġbur f'Milan lejlet gwerra ċivili u mħajjar mill-Liguri li beżaw l-ġlida ċivili bil-Burgundi alleati ta' Riċimer wara spallehom kienet se tkun ta' ħsara kbira għalihom. Ninsabu fis-sena 471 l-imperu tal-Punent ta' Ruma kien qed jieħu l-aħħar nifsijiet. L-ambaxxata li wassal Epifanius kienet maħsuba biex tagħti ftit ħajja lil dan l-imperu agonizzanti. Nidħlu fis-sala imperjali dik li qabel kienet tal-ewwel Awgustus li waqqaf l-imperu biex nisimgħu id-diskors ta' Epifanius.
Mexxej li ġib il-biża. Aħna narfu li ttalla li se jaħlilek fit-tmexxija ta' din il-laqda ta' pajjiżi miġbura fl-imkien minan komuni. Int li dejjem int u żammejt il-fidi Kattolika u permettilek li taqleb it-trijonfi tal-gwerra bil-kisba tal-paċi u ġibt f'posta l-armonija tad-dinja Rumana. Ħalli jibqa' dan il-ġieħ tiegħek, o imperatur. Ibqa ħalla titjubija mal-forza, u jekk tagħmel it-tmexxija tiegħek kopja tas-saltna tas-sema. Iftakar kif David, li ħelisha lil Saul meta kellu s-seta fidu, kiseb aktar ġieħ meta għamel hekk milli kieku vendika ruħu kif kellu trid. Din it-talba tal-Italja, dan il-messaġġ li Riċimer ħalla f'idejja biex inwassallek bil-fom fiċ-ċokom tiegħi. Ikseb għalik rebħa bladem, irbaħ kollox lil dan il-bniedem gburi li sel tal-goti bil-benefiċċji tiegħek. Jew jekk kint jadek maħkum mid-dubju, aħseb u ħarbel dak kollu li jista' joħroġ mill-gwerra. Gwerra li fija tista' toħroġ tellir, u li fija sa ansitra r-rebħa tista' tnaqqas lejjum ta' ġid tal-imperu fil-waqt li biftejjin ta' paċi ma' Riċimer in tkun tista' tgawdihom bla tnaqqis.
Nisimgħu x'kienet it-tweġiba tal-Imperatur Antemius.
Qaddis isqof, il-kawża tar-rabja tiegħi kontra Riċimer hija kbira mmens li laqas għandi kliem biex infissirha. Imlejtu bil-ġid sa ħansitra tajtu lil dan il-gotikum geżwer fil-ġlud tal-annimali lil bint istess, demmi u laħmi stess. Ħaġa li llum iġibli ħajbu mistqija mhux biss fija nnifsi imma fil-familja tiegħi u fil-qraba tiegħi. Iżda aktar ma għanejtu bil-ġid tiegħi, aktar ħada kontra tiegħi. Abba ġnu żbarranin biex jeħduha kontra tagħna u l-ġid komuni tagħna. U fejn ma setax jagħmel ħsara hu, abba tilħadd ieħor biex jagħmel ħsara. Jiena tal-fema li għandna nqisu lil dan il-bniedem bħala għadu bil-miftuħ. Iżda la darba daħħallilek bil-venerabli ħidma tiegħek u l-karattru qaddis tiegħek bħala rana x-xewqa tiegħu bil-qalb għall-paċi, ħalli jsir dak li qed jitlob. Ma nistax noħu dan kontra dak kollu li raġel qaddis bħalek qed jitlob. Jekk qarraq bik u bina u qed għandu moħħu fil-gwerra, il-ħtija tkun kollha kemmija tiegħu. Jien nabda f'idejk li lin-nifsi u dan l-imperu li mmexxi u bi-permezz tiegħek nagħti l-maħfra lir-Riċimer li żgur ma kienx jaqla minn għandi
كي كجي النفس والدين يتمشى ما تربت الأرض.
Dawn id-diskorsi ta' Epifanius u Anthemius jagħtuna kwadru ċar taż-żewġ karattri ewlenin f'dan id-dram, Ricimer u Anthemius imkabrin u mikulin mill-kilba tal-poter. Fl-istess ħin jagħtuna ħiel biex niflu ftit l-importanza li kellhom nies tal-Knisja, speċjalment dawk monija biqdusija biex iraznu ħażen u l-qerq tal-mexxejja u jġibu l-paċi. Dawn il-mexxejja kif rajna kienu fil-maġġoranza tagħhom iħadnu l-fidi Kattolika u uħud minnhom baqgħu magħrufa bħala nies reliġjużi, iżda l-metodi ta' tmexxija li jgħixu bihom u mdawrin bihom kienu metodi ta' dejjem: erq, nuqqas ta' fiduċja, lob għall-poter, tixħim, kalunji u qtil u affarijiet hekk.
Ġo rajna l-importanza li kellu Ambrogio ta' Milan u Martin ta' Tours, l-istess Westin fl-Afrika. U l-papaljun biex insemmu biss dawk li kellhom rabta mal-punent u d-dinja tal-Mediterran. F'belt fejn illum tiġi l-Awstrija tan-nofsinhar kien hemm Isqof Qaddis Severinus ta' Noricum. Kien wieħed minn dawk li f'dawn iż-żminijiet imħawda u inċerti tal-Imperu kien saħħaħ mhux biss il-fidi tal-poplu tiegħu, iżda wkoll għenhom biex jilqgħu dan it-tibdil. L-istess Sidonius li l-fidili tiegħu baqgħu iqimuh bħala qaddis minkejja li ħajtu għaddieha fid-diplomazija imperjali, kien bniedem li reliġjożament in-nies kienet tista' tabda fih. In-nies u ħafna drabi anki l-mexxejja kienet kellhom rispett u biża min-nies ta' qdusija kbira u ħodt minnhom monija wkoll batta mirakli. Għalhekk dan il-qaddis Epifanius kien jagħmel sem minn dawn in-nies li fil-ħidma pastorali tagħhom kienu jħossu li għandhom jgħinu biex ikun hemm tmexxija skont prinċipji nsara. U f'dan il-perjodu tal-istorja Rumana jissemmew isfijiet li taw sem kbir biex in-nies tagħhom u pajjiżhom jibqgħu marbuta ma' Kristu u jbatu mill-inqas. Kienu nies li ma baqgħux sikta.
Xi ftit osservazzjonijiet li joħorġu minn dik is-silta tad-diskors ta' Epifanius u Anthemius.
L-imperaturi minkejja kollox kienu għadhom meqjusa b'sens ta' rispett u r-rieta tal-kobor ta' Ruma.
L-imperu tal-punent minkejja li s-sinjali kienu juru li kienu wasal fl-aħħar kien għadu meqjus għanta tmexxija li wieħed kellu iħares leħ l-aktar minħabba it-teddida tal-attakki mill-barbari.
Ricimer imsejjaħ li huwa ta' nisel li ġej mill-Goti. Nafu li fih kellu dem barbaru kemm minħa tommu u kemm minħa ta' missieru u l-familja tiegħu imħalta mal-Burgundji. Il-qaddis Epifanius sejħlu gotiku biex aktar iqan għall-superjorità u l-frua tal-imperatur Anthemius, il-Grieg. Anthemius wara kollox iddiskrivi ħlibes bl-ilbis tal-ġlud kif kienu il-goti barbari. Ma kienx il-każ. Żgull Ricimer bil-kultura rumana li kellu wkoll togafina rumana. Imma dawn il-klim juru d-disprezz tiegħu lejn bniedem li ma kellux dem pur rumani jew Grieg. U mill-istess klim tal-qaddis Epifanius jider kemm ir-Rumani imqar fl-aħħar snin tal-Imperu tal-Punent kienu jħossuhom superjuri għall-barbari li issa kienu qed idawruhom.
U veru kienu imdawrin bihom, mhux biss bil-Vandali li kienu ħakmu l-Afrika u l-Mediterran, imma wkoll bil-Viżigoti issa mmexxija minn Ewriku li meta sema bid-disfatta tal-flotta Biżantina kontra il-Vandali aktar qajjem rixu u kien qed jara kif jieħu dak li baqa' taħt l-ajkla Rumana. Tribù li sa' issa kien ftit kwiet it-tribù tal-Franki innaħa tal-Grigal ta' dik li llum hija l-Ġermanja beda jissaħħaħ biex aktar il-qudiem joħroġ fost l-aktar qawwijin. Il-Burgundji kienu jokkupaw dawk in-naħiet li llum insejħulhom l-Iżvizzera. Kellhom relattivament biċċa art żgħira mill-Imperu, imma strateġikament kienu teddida għall-Italja fej prattikament l-Imperu Ruman tal-Punent kien issa miġbur. Barra minn hekk kienu saru alleati sew ta' Ricimer. Minnaħa fejn illum hemm l-Awstrija tribujiet oħra kienu qabżu id-Danubju u n-nies ta' dawn l-bliet li l-hemm id-Danubju kienu tilfu għal kollox kull tama fid-difiża mill-leġuni Rumani, mamula minn soldati mdejqa għax mhux imħalsa u għalhekk kienu iħallu l-fortizzi tagħhom bla difiża. U n-nies ta' ħdejn il-frontieri kienu kollhom jiddefendu huma lir-reġuni tagħhom bini ta' kastelli jew inkella biftejn mal-barbari ġirien tagħhom. U l-Ostrogoti ħdejn il-Baħar l-Iswed bdew jitħarku wkoll imxenqa huma wkoll mill-artijiet tal-Punent. Anzi, kien moħħhom fl-Italja, kienu qed jistennew il-mument opportun.
guerra civile ora che non ospice nisf il penisola italiana e hossu on verament blat mexia u jisiru ikel u art għall-imġewħa barbari teutonici.
Għalhekk il-paċi li seħħet bejn Riċimer u ħatnu l-Imperatur Antemius stat ftit tan-nifs, imma verament ftit. Lanqas laħqu għaddew 14-il xahar forsi jinqas mill-ftehim ta' paċi li iż-żewġ mexxejja ma reġux qabdu f'xulxin. U bil-kbir, Riċimer mhux biss ħada kontra ħatnu imma wkoll ma baqax iqisu bħala imperatur. Ġara li l-Imperatur tal-Vant kien bagħat bħala medjatur lil Olibrius. Riċimer ħata fl-okkażjoni. Poġġi imperatur biex jekk jiġbed lejh l-alleanza tal-Vandali, billi kif nafu loħxonu l-impaħpaħ Genseriku, kif jiddeskrivih Sidonius, imdawwar bil-ġid tiegħu, żaqqu mimlija ikel xorbu gassijiet, kellu dejjem xewqa li Olibrius jilħaq imperatur. Olibrius kien jiġi r-raġel ta' oħt il-mara ta' Iben Genseriku li ittama li minn din l-alleanza familjari huwa seta' igawdi aktar. Ħasra għalih li dan Olibrius ma damx imperatur aktar minn 5 xhur, imma ma naġlux.
Riċimer resaq li Ruma bl-armata tiegħu. Waqqaf il-kamp tiegħu aktar ħdej Ponte Salvio. L-assedjo dam sejjer 5 xhur. U minn ġewwa min kien jaqbel mal-imperatur il-maġġoranza u min aktar kellu fiduċa f'min bdew iqisu bħala r-rebbieħ probabbli jiġifieri Riċimer.
L-ikel beda jonqos għar-Rumani xejn ma kien jasal mit-Tevere ma issa sew mit-truppi ta' Riċimer. L-istoriku Teofanes ħallilna miktub li l-ġuħ tant beda jafas li s-suldati saħansitra bdew jieklu l-ġlut tal-uniformijiet tagħhom u ikel strampieħor bħal dan. L-aqwa li jkollhom xi jomodu.
Teofanes ikompli jedinna li wasar ċertu bilimer tal-Goti li ma nafu kważi xejn dwaru. Dan niżel biex jgħin l-Antemius. It-truppi tal-Goti u ta' Riċimer iltaqgħu fuq il-Pont Adrianus fejn illum hemm il-Kastell Sant'Angelum. Imma bilimer spiċċa tellif u mixħut fi xmara. Riċimer seta' jidħol rebbieħ fil-belt fejn qatel lill-Imperatur, Missier Martu.
Storiku ieħor Johannes Antiochenus jgħid li kienu ir-Rumani li fetħu l-bib lil Riċimer u ħallew lill-Imperatur bla difiża. Dan li besta tal-lab tħallat man-nies biex ma jintarafx u mar jitlob fuq il-qabar tal-martri San Grisogonu. Hemm sabu Gundobad in-neputi ta' Riċimer iben oħtu miż-żewġa prinċep tal-Burgundi u Gundobad qatlu. L-edewwa tiegħu li kasbruh meta kien għadu ħaj iżdata ħdifna imperjali.
Riċimer ma tantx gawda żmien minn ħatnu, l-għadu tiegħu għax 5 xhur wara miet huwa wkoll bl-emorarġija. Kien ilu 16-il sena fix-xena politika tal-aħħar żmien tal-Imperu Ruman. Imma fix-xena ta' dan id-dram Ruman, Riċimer jekk ma ħallix ulied ħalla neputi, Gundobad, li żgur ma resaqx lej Ruma bi mawt minn ommu biex jgħin li tsiju. Kellu interessi personali oħrajn. Iżda għalissa nħalluh. U naraw l-imperu fi żmien Olibrius, is-senatur Ruman li wasal minn Konstantinopli.
Olibrius kien ġej minn waħda mill-aqwa familji Rumani, il-familja Anici, ħabib tal-Imperatur tal-Vant, miż-żewġ neputija li fija kellha id-dem ta' Theodosius u oħt il-mara ta' Iben Genseriku. Meta fis-sena 472 ir-Rumani rawh libes il-porpra u id-diadema, ħasbu li dan il-bniedem bil-konnessjonijiet li kellu seta' jġib ftit tal-paċi, fl-aħħar.
Da misal tana l-inqas minn 3 xhur għax miet bid-dropsija minn fuq bl-ilma f'ġismu. Qabel miet laħaq taħt titlu ta' Patrizju lil Gundobad biex iżommu kwiet u miegħu. U hekk iżomm kwiet ukoll element barbariku fit-truppi Romani. Wara l-mewt ta' Olibrius, Gundobad imżejjem dak it-titlu u l-fatt li kien neputi ta' Riċimer seta' joħu f'idejh it-tmexxija għalkemm mhux il-porpra. għal sijuħ sar bniedem li għazel l-imperatur. Għall-ewwel ħames xhur mexxaw, imbagħad fil-ħamsa tal-Ilju tas-sena 473 f'Ravenna ta' dan l-inkarigu lil ċertu Glicerius li qabel kien iġor miegħu it-titlu ta' illustri għax kien Comes Domesticorum, mhux xejn tal-gwardji tad-dar imperjali. Iżda l-għażla tiegħu ma niżlitx tajjeb xejn, tant li l-imperatur tal-Vant ma approvax. Anzi, kien ġa għażel wieħed favorit tiegħu.
La semmejna l-Biżanzju x'kien qed jiġri f'dik in-naħa tal-imperu.
Mhux kollox kien kwiet. Anzi l-imperatur Leo kellu fuq ix ħabber rasu, u jħabber rasu biex ma jaħdulux it-trom minn taħtu. Ġa semmina fi programm ieħor li l-Aragon Jaspar li kellu f'moħħu li jibnu juhu tron tal-Van. Leo meta xam li ġej jarwixta, ħeles minn Aspar u ibnu. Patricius, li biex jilħa imperatur, kien għamilha ċara li qalet minn Arjan għall-Kattoliku. Iżda l-ewnuki tal-palazz ma tantx kellhom grazzja miegħu u ħelsu minnhom it-tnejn. Il-poplu, minkejja li ma tantx kellhom grazzja ma' dawn it-tnejn, xorta waħda laqgħa mill-imperatur Macellus, jiġifieri biċċir. Min hawn daħlet ukoll fit-Taljan l-idjoma fari un macello, tagħmel straġi.
Meta waslet l-aħbar li Glicerius kien ħafu spallejh il-porpra imperjali tal-Punent, aktarx li Leo kien wasal biex imut. Xorta baqgħet il-ġlieda fost dawk li ridu jilħqu warajh. Sa dan it-tant kien hemm bżonn li jintbagħat imperatur lejn il-Punent li Kostantinopli setgħu jserħu rashom minnu. U hawn indaħlet mart l-imperatur Verina li għażlet lil Nepos imħallat mal-familja imperjali, anzi mal-familja tagħha, biex imur ineżza l-porpra lill-użurpatur Glicerius. Dan Nepos milli jidher ma tantx ħaffef biex imur in-naħa l-oħra tal-imperu, għax minn awwissu tas-sena 473 stenna biex tilħaq tasal ir-rebbija tas-sena ta' wara biex mar l-Italja jieħu l-possess. Sa dan it-tant Leo metu floku laħaq in-neputi ta' dan in-nannu imperjali li billi kien żgħir kien imexxi minn missieru Zeno. Semmejna dawn l-ismijiet għax il-qudiem se jkollna bżonnhom.
Iżda hawn sa nwarbu għal ftit il-miġja tal-imperatur Nepos fl-Italja biex naraw x'kien qed jagħmel l-użurpatur Glicerius.
Ma tantx wera li kien fidil lejn l-ideal Ruman, mill-ewwel xhur li ħa f'idejh it-tron f'Ravenna.
Ġa semmejna li fin-naħa tal-Baħar l-Iswed il-fera l-oħra tal-Goti jiġifieri l-Ostrogoti kienet qiegħda ċċaċċa u lanqas il-Frijej ma jċaqxu għal xejn. L-Ostrogoti ma kinux nies li joqogħdu bikwitom għall-inqas meta jispiċċalhom l-ikel. U aktar milli kabru jieħdu ħsieb dak li għandhom bżonn kienu aktar moħħhom biex jisirqu permezz tal-gwerra. Il-paċi ma kienitx ħabiba tagħhom.
F'dan iż-żmien nistgħu ngħidu li kellhom l-imħażen u t-teżori tagħhom vojta, għalhekk ħasbu biex jinqasmu f'żewġ armati, armata minnhom tersaq lejn l-artijiet tal-Vant u l-oħra tersaq lejn il-Punent, anzi lejn l-Italja.
Meta Glicerius sema li l-Viżigoti kienu resqin lejn l-Italja, flok Mario ħoda kontra tagħhom, offri Galia li fuq il-mappa kienu għadhom jappartjeni lir-Ruma. Iżda kif nafu kienu miżawda bit-tribujiet oħra u niżlu fil-widien tar-Rhon u l-Loire. U hemm għaqdu l-forzi tagħhom ma' sħabhom antiki, il-Viżigoti, li aktar issaħħu. Kif se naraw, il-Viżigoti kellhom bżonn għajnuna żejda għax il-pjanijiet tagħhom issa kibru u nferxu sew.
Dan l-advili u ta' tradiment kompla għamel lil dan l-użurpatur la maħmur u lanqas maħbub. Dbiet minn Ruma u mar fejn illum hemm il-Pjemonte, fejn kienu qrib ukoll il-Burgundi l-alleati tiegħu u ta' Gundobad. Fl-istorja ta' San Epifanius li ġa semmejna nsibu imniżżel li n-nies ta' Pavija tant ħadwa kontra dan l-imperatur li meta qom Gundobad kienet għaddejja minn hemm, in-nies infexxew fiha, jgħiruha bli għandha u li m'għandix, u kienet żgur tispiċċa ħażin kieku l-isqof qaddis m'għandaħanx biex jeħlesha minnhom.
Din kienet il-qada fl-Italja meta l-imperatur Nepos wasal fil-Punen fil-rebbija tas-sena 474.
Jidher li ħadd ma waqaflu, għax l-istoriċi ma jsemmu xejn. Jista' jkun li sar ftehim ta' paċi għax hekk kien jaqbel. Jista' jkun intennu jista' jkun li Gundobad kien tilef l-interess tiegħu fl-Italja għax kien se jilħaq mex-xejju tal-Burgundji kif fil-fatt sar. Kienet x'kienet il-kawża li Nepos ħareġ rebbieħ jew biftejim jew wara f'tiġlied, il-fattu li ddaħal Ruma u mill-ewwel ħaseb biex jiffortifika u jsaħħaħ ukoll il-blitta madwarha. U qrib Ostia f'Ġunju kien dikjarat solennament bħala imperatur tal-Punent. U hemm ukoll Glicerius li kien qatagħha li l-kuruna ma toċċalih, iddeċida li jilbes il-mitra u laħa isqof. Undbad fil-belt ta' Salona fid-Dalmazja li kienet nieqsa mill-isqof tagħha u wekkeb mix-xena politika.
Julius Nepos, l-imperatur ġdid, fl-erba ta' ġil-xar li da' misaltan, kellu jħabbat wiċċu mal-inkwiet li kienet inqala mill-Viżigoti fil-Galja, l-ewwel provinċja miżmin ir-Repubblika, u li issa kien spiċċat maqsuma u maħkuma l-biċċa kbira minna minn dawn il-Goti. Teodoriku Tini kien mejjet, kien laħaq flok uħuħ Ewrik, wara li kif jingħad qatlu għax dejjem kif jingħad raħar tabwis mal-Kattolċi u mar-Rumani. Ewrik kien arjan aħrax u daqstant ieħor aħrax kontra il-ħakma Rumana. San Sitra għamel alleanza kontra l-għadu antik tiegħu, il-Vandali u f'isem l-istess reliġjon rid li jaħdmu flimkien biex jeqirdu l-Imperu Ruman fil-Punent. Kif ġa semmejna, miegħu issieħbu wkoll l-Ostrogoti mibgħuta hemm minn Glicerius. Anki mal-Burgunti għamel ftehim ta' kollaborazzjoni.
Sidonius ħallilna ritratt ikrah ta' dan Ewrik. Sidonius issa kien warra b'daqsxejn l-interessi politiċi u diplomatiċi tiegħu. Fis-sena 472 kien laħaq isqof ta' Civitas Arvernorum, Clermont tal-lum, u beda aktar jara l-kwistjoni minnaħa reliġjuża. Fost l-oħrajn ħallilna miktub hekk.
Wis nibża li dan ir-Regotiku għalkemm huwa formidabbli għar-riżorsi li għandu f'idejh. Mhux moħħu li joħodha kontra l-ħitam tal-Ebrit Rumani, daqskemm li joħodha kontra l-liġijiet tal-Knisja Nisranija. L-isem Kattolku tantu qares fuq fommu, tantu mibli beda f'qalbu, li skont kif jgħidu, ma tafx taqbad qisu qabel xejn jekk hux bħala re tal-Viżigoti jew inkella mix-xejn tas-setta Arjana.
Imbagħad l-isqof Sidonius jgħaddi biex jiddiskrivi x'kellhom jaraw mawiċċhom il-Knejjes Kattoliċi ta' Aquitaine, Bordeaux, Limoges u ħafna oħrajn, fejn meta l-isqfijiet miegħu ma ppermettix li jażlu oħrajn. Iżda jgħid li t-triq għall-Knejjes kienet mimlija xewk u ħaxix ħażin, il-bibien kienu maqluha miċ-ċaċċis, u saħan sitra il-baqar u n-naċċ kienu jmurru jiraw u jieklu mill-ħaxix li beda jikber fuq il-Presbiterju.
Ewrik attakka fost l-oħrajn Auvern fil-provinċja fejn Sidonius kellu s-sede episkopali tiegħu, l-isqof ħeġġeġ lill-poplu biex jitlob bil-litanija twila tal-penitenza ħalli s-sema tibatilhom tajba. Ħul mara tiegħu, nafu li l-isqfijiet dak iż-żmien kienu jistgħu jiżżewġu, u iben il-mejjet imperatur Avitus kien qed jieħodha kontra l-Viżigoti, u jekk noqogħdu fuq l-eloġju li għamillu Sidonius, għamil ħerba minn dawn il-Goti meta rridu jattaku il-belt ta' Clermont. Imma n-nies dawk l-inħawi li baqgħu ftit jewis marbuta ma' Ruma kienu qed isofru l-ġuħ. Il-Viżigoti kienu serqu l-qamħ kollu fl-inħawi u fi Provence, kellu jkun għal darb'oħra isqof qaddis Patience, isqof tal-Lyon li ġabar il-qamħ li seta' mingħand tinis tiegħu, ħareġ ukoll il-flus minn butu u mari qassam kollox lil dawk li kienu qed isofru il-ġuħ jew neqsin minn dar.
Sidonius li huwa wkoll spiċċa eżiljat mis-sede tiegħu u misruq mill-artijiet tiegħu, ma nesiex li bl-arti tal-kitba poetika tiegħu seta' jikseb ir-rispett tal-barbaru Ewriku u hekk għamel. Ħarbex poema ieħor mimli tifir lil dan Ewrik li ntefaħ mhux ftit li bniedem letterat bħal Sidonius li kien faħħar ta' imperaturi kien faħru bil-poeżija tiegħu, u għalhekk taħlura l-artijiet li kien ħadlu. Ħafna sidin tal-artijiet ma ddejqux minnaħa l-oħra juru huma wkoll li qalbu għall-miegħu biex bekartom ma ġitx maħuda kollha.
Fis-sena 475 Ewrik der li biddel l-istrateġija.
Xi storiċi antiki għajduna li meta wasal Nepos fl-Italja, Ewri kiriet jivvendika it-tkeċċija ta' Glicerius minn fuq it-tron użurpat. Jidher li ma' Glicerius dan Ewrik kien imur tajjeb u miegħu seta' jieħu li jrid. Xejn kellu l-alleati tiegħu tribu li kienu wkoll alleat ta' Ewrik il-Burgundji. U għalhekk niżel sa xmara po ftit il-bot minn Ravenna biex juri li jekk ried kien kapaċi iħarbat l-Italja kollha sa Ruma. Imma naqblu ma dawk l-istoriċi li jgħidu li għalissa l-ħsieb ta' Ewrik kien li jieħu il-provinċi tal-Gallja kollha fidejh, dak li kien baqa' minnha fidejn ir-Rumani, b'mod partikolari dawk li llum insejħulhom Auvergne li kif rajna offrit reżistenza qawwija u Berry li ħafna minnha kienet ġa fidejn il-Barbari.
Din it-teddida ġabet biżgħaf l-Italja. Għal darb'oħra l-Ligurja tissemma f'dan il-moment kruċjali. Fil-Ligurja li kienet tagħmel sa xmara ron, issejjaħ dak li baqa' magħruf bħala l-Kunsill tal-Ligurja, aktarx magħmul minn mexxejja ċivili u reliġjużi biex jaraw kif se jieħduha kontra l-invażjoni Tewtonika qawwija u msaħħa.
Ġdid talbu l-għajnuna tal-qaddis Isqof Epifanius ta' Pavija u beda qisu sejjer pellegrinaġġ ta' penitenza, il-vjaġġ twil u ibes lejn Toulouse, il-belt kapitali fejn kien hemm Ewrik. X'se joħroġ minn din l-ambaxxata forma ta' pellegrinaġġ? Dan li se naraw fil-programm li jmiss. Majtu.
L-aħħar titjira tal-ajkla. Sensiela fuq it-tmim tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.